Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សេតវិមានបានបញ្ជូនពួកយោធានិងពួកអ្នកធ្វើការរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅកាន់កោះពូតូរីកូលោកធីលសិនធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិននៅពេលមានភាពតានតឹងខាងបរិមាណូជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិសូមឲ្យមានសកម្មភាពឆាប់រហ័សដើម្បីសម្រាលទុក្ខវេទនារបស់ក្រុមជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសភូមា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅក្រសួងមហាផ្ទៃប្រកាសផ្អាកសកម្មភាពអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាដែលចាប់ថាបានរំលោភច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីខុនខុនពលរដ្ឋដែលទទួលបានការគាំពៀរផ្នែកតស៊ូមតិពីអង្គការនេះបានថ្លែងប្រាប់ថា
អង្គការសមត្ថៈអើយមិនបានធ្វើអីដែលខុសច្បាប់ផងអត់ផងបើធ្វើឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋរីកចម្រើនក្នុងក្រមគ្រួសារទូទៅទាំងអស់ទាំងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទាំងអស់គឺបើមិនជឿអង្គសួរប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយទៅបើមិនថាដូចខ្ញុំដែរមិនមានតែខ្ញុំម្នាក់ឯងទេដែលថាអញ្ចឹងហ
៎កម្ពុជាបដិសេធគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងហើយពិនិត្យពីសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចលោកហ៊ុនសែនប្រកាសប្រើថវិកាពិសេសរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះក្របបាយគីមីដែលបន្សល់ទុកពីសង្គ្រាមវៀតណាមមន្ត្រីកម្ពុជាបារម្ភពីការកាត់ជំនួយនិងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីអាមេរិកខណៈទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកមានភាពប្រកាំរកោលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកមន្ត្រីសេវិមានបាននិយាយថាកងកម្លាំងមួយរបស់សហព័ន្ធមានមនុស្ស 10,000 នាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងទាហាន 7,000 នាក់ផងកំពុងជួយកោះពូតូរីកូឲ្យរឹបចេញពីការខ្ទេចខ្ទាំបណ្ដាលមកពីខ្យល់ព្យុះ Hurricane Maria នាវាឈ្មោះ Comfort នៃកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាកប៉ាល់ពេទ្យមាន 1,000 គ្រែមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋ Virginia មានកំណត់នឹងចេញដំណើរពីប្រទេសអាមេរិកដីគោកទៅកាន់កោះនេះនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោក Tom Bossett ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខមាតុភូមិបាននិយាយថានៅពេលនេះកោះពូតូរីកូមានមន្ទីរពេទ្យ44មានដំណើរការក្នុងបណ្ដាមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់69ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានតែងតាំងលោកឧត្តមស្នងឯក Jeffrey Buchanan ឲ្យដឹកនាំកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឆ្លើយតបខាងយោធាទាំងអស់នៅក្នុងកោះពូតូរីកូដែលជាដែនដីមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកអ្នករិះគន់បានចោទប្រកាន់រដ្ឋបាលត្រឹមថាមិនបានឆ្លើយតបឲ្យបានឆាប់រហ័សដល់មហន្តរាយនេះនៅក្រោយខ្យល់ព្យុះ Hurricane នេះដែលបានបោកបក់លើកោះ Puerto Rico កាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាដោយបានធ្វើឲ្យអាគាររលំផ្ដាច់គមនាគមន៍និងជិតបំផ្លាញប្រព័ន្ធអគ្គិសនីចាស់នៃប្រទេសនេះផងដែរកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោក Bossett បានការពាររយៈពេល8ថ្ងៃរវាងការប្រកាសគ្រាមានអាសន្ននៅក្នុងកោះពូតូរីកូនឹងការតែងតាំងមេដឹកនាំម្នាក់សម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅក្នុងកោះនោះរឹបឡើងវិញអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានចេញដំណើរទៅបំពេញទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់លោកក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីស្វែងស្វែងឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអំពីយុទ្ធនាការដាក់គំនាបសង្កត់ខ្លាំងបំផុតប្រឆាំងនឹងភាពកក្លឿនខាងបរមាណូរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពេលមានភាពតានតឹងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនៅក្នុងជំនួបមួយជាមួយលោកអបញ្ញករដ្ឋមន្ត្រីចិនលូយ៉ាន់ដុងអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះស្វាស្វែង ឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការទប់ទល់នឹងការបង្ករឿងខាងបរមាណូដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងបើកផ្លូវសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក្នុងប្រទេសចិនក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកធីលីសិនបានមានប្រសាសន៍ថាយើងនឹងបន្តការពិភាក្សារបស់យើងតទៅទៀតអំពីបញ្ហាឯទៀតឯទៀតមួយចំនួនដែលមានសារៈសំខាន់ហើយជាការប្រកាសបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងមាននៅលើតុសម្រាប់ធ្វើការពិភាក្សាគ្នាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយដូចនេះនៅមុនការពិភាក្សាជុំទី1នៃការសន្ទនាខាងសង្គមកិច្ចនិងខាងវប្បធម៌រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដែលមានគោលដៅឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមចំណងតាក់ទងគ្នារវាងប្រជារាស្ត្រនិងប្រជារាស្ត្ររបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធយោបល់យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយពួកមន្ត្រីចិនអំពីការសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការបញ្ឈប់ការដឹកជញ្ជូនចូលក្នុងប្រទេសចិននៅធ្យូងថ្មដែកសំណររ៉ែសំណរនិងមហូបសមុទ្រពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអាន់តូនីយ៉ូ ហ្គូទេរេសបានអំពាវនាវឲ្យមានសកម្មភាពឆាប់រហ័សដើម្បីបញ្ឈប់ស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់នាប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសភូមាដែលនៅទីនោះក្រុមមនុស្សកន្លះលានអ្នកភៀសច្រើនជាពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅជិតខាងកាលពីខែមុនលោកហ្គូទេរេសបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ការប្រជុំបាក់ចំហមួយនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាស្ថានភាពបានកើនឡើងស្រឹតស្រឹតទៅជាបញ្ហាអាសន្នមួយខាងជនភៀសខ្លួនយ៉ាងលឿនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកគឺជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមួយខាងមនុស្សធម៌និងខាងសិទ្ធិមនុស្សក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានពិភាក្សាស្ថានភាពនេះ3ដងហើយកាលពីខែមុនក៏ប៉ុន្តែសម័យប្រជុំការពិខានប្រហោះជាការប្រជុំលើកទី1ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកដែលបានពិភាក្សាបញ្ហាប្រទេសភូមាជាសាធារណៈ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅក្រសួងមហាផ្ទៃប្រកាសផ្អាកសកម្មភាពអង្គការសមត្ថភាពកម្ពុជាដែលចោទថាបានរំលោភច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិសេធគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងហើយពិនិត្យពីសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចលោកហ៊ុនសែនប្រកាសប្រាថ្នាវិការពិសេសរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះគ្រាប់បាយគីមីដែលបន្សល់ទុកពីសង្គ្រាមវៀតណាមការសិក្សាមួយបង្ហាញពីការកើនឡើងករណីប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនឬហៅថាអូពីអូតហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីកម្ពុជាបារម្ភពីការកាត់ជំនួយនិងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីអាមេរិកខណៈទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកមានភាពរកាំរកូសសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីក្រុងដេត្រុយពឹងផ្អែកលើឥទ្ធិពលរបស់សហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិព្រមានថាការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនៅឆ្នាំក្រោយអាចជាមហន្តរាយលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonខណៈដែលទំនាស់ដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារជាមួយក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅរបស់អង្គការលីយ៉ុងផាត់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺមិនទាន់បានបញ្ចប់ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានចេញលិខិតមួយច្បាប់សម្រាប់ផ្អាកសកម្មភាពរបស់អង្គការសមត្ថៈដែលជាអង្គការផ្ដល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះដោយយោងលើបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយក្រុមទៀតដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននិងបានចោទអង្គការសមត្ថៈថាអង្គការនេះមិនបានអនុវត្តកាតព្វកិច្ចតាមច្បាប់កញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងមហាផ្ទៃប្រកាសផ្អាកសកម្មភាពអង្គការតស៊ូមតិក្នុងការការពារសិទ្ធិលំនៅឋានដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិមួយដែលមានឈ្មោះថាអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាដោយយោងលើបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋមួយក្រុមពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅរបស់អង្គការលីយ៉ុងផាត់និងបានចោទថាអង្គការនេះធ្វើសកម្មភាពផ្ទុយពីច្បាប់ប្រធានអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងថាខ្លួនធ្វើសកម្មភាពស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាលិខិតមួយច្បាប់ចុះហត្ថលេខាដោយលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាផ្ញើទៅកាន់លោកអៀងវុធីប្រធានអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាបញ្ជាក់ថា ក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់ផ្អាកសកម្មភាពអង្គការសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាជាបណ្ដោះអាសន្នដោយថាអង្គការនេះធ្វើសកម្មភាពផ្ទុយនឹងលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួននិងផ្ទុយពីច្បាប់លិខិតនោះត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានពិនិត្យឃើញថាអង្គការសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានធ្វើសកម្មភាពដោយអនុវត្តផ្ទុយនឹងប្រការ5នៃលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនដែលតម្កល់ទុកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃព្រមទាំងផ្ទុយនឹងបញ្ញត្តិនៃមាត្រា10និងមាត្រា25នៃច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលផ្អែកតាមបទបញ្ញត្តិខាងលើនេះក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់ផ្អាកសកម្មភាពអង្គការសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ30ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការលិខិតចេញដោយលោកសខេងដូដាលនោះបានបង្កប់ឲ្យប្រធានអង្គការនេះជូនដំណឹងជាលេខអសអំពីគណន័យសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបាយការណ៍បូកសរុបសកម្មភាពការងារនិងហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងរបាយការណ៍សកម្មភាពរបស់អង្គការពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនរវាងក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar និងបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិសង្កែសតូបឃុំត្រពាំងជោស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើអង្គការនេះមិនអនុវត្តតាមការជូនដំណឹងមាត្រា10នៃច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចែងថាសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលត្រូវជូនដំណឹងជាលិខិតអសអំពីព័ត៌មានដែលត្រូវសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅធនាគារទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃចុះបញ្ជីមាត្រា25នៃច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដដែលចែងថាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកត្រូវផ្ញើរបាយការណ៍បូកសរុបសកម្មភាពការងារនិងហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមិនឲ្យហួសពីដំណាច់ខែកុម្ភៈនៃឆ្នាំបន្ទាប់ជាដើមនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថាលិខិតដែលចេញដោយក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើឡើងទៅតាមច្បាប់និងបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើលោកលីយ៉ុងផាត់និងបណ្ដឹងពលរដ្ឋមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់អង្គការសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុននៅស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកបន្ថែមថាអង្គការសមត្ថកិច្ចត្រូវប្រឈមនឹងការបិទប្រសិនបើរកឃើញថាអង្គការនោះបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប
់គាត់មិនមែនជាសមត្ថកិច្ចដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់ទេមិនចឹងបាទកិច្ចដោះស្រាយដំណោះក្រៃប្រព័ន្ធនេះជារឿងផ្សេងកត្តាជួបជុំអីវាយើងត្រូវដឹងដែរក្នុងនាមជាសមាជិកយើងត្រូវដឹងថាការស្ដាប់ជួបនោះយ៉ាងម៉េចក្រុមហ៊ុនស៊ូហ្គើគេថាអញ្ចេះគេគាត់ថាអញ្ចឹងយើងចាំជាបន្តដែរមានយើងជាសមាជិកដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសណាបាទសូមបង្ហាញថាមានសវៈអី
ការសម្រេចផ្អាកប្រតិបត្តិការអង្គការសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាជាបណ្ដោះអាសន្ននេះធ្វើឡើងក្រោយ2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីអង្គការដដាលបានដាក់ពាក្យទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុស្នើសុំដាក់ជូនរបាយការណ៍សកម្មភាពនិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ2016ព្រមទាំងគណន័យធនាគាររបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមលិខិតដែលចេញដោយអង្គការសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាដែល VOA ទទួលបានទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របញ្ជាក់ថាក្រសួងមិនទាន់មានចំណាត់ការណាមួយលើលិខិតស្នើសុំរបស់អង្គការសមត្ថកិច្ចកម្ពុជានោះទេលោកអៀងវុធីប្រធានអង្គការសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលម្អិតតាមទូរស័ព្ទដោយលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាអង្គការសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាមិនបានប្រព្រឹត្តទង្វើខុសច្បាប់ណាមួយដោយការលើកឡើងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនោះទេលោកបន្ថែមថាលោកកំពុងដោះស្រាយសំណើរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបន្ទាប់ពីលោកបានដាក់លិខិតសំដាក់របាយការណ៍សកម្មភាពនិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ2016ព្រមទាំងគណន័យធនាគាររបស់អង្គការតាំងពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាគឺ2ថ្ងៃមុនក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសផ្អាកអង្គការសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាលោកអៀងវុធីបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាអង្គការសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានអនុវត្តតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាយើងធ្វើការដើម្បីគាំទ្រដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការការពារសិទ្ធិនិងដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋតាមរយៈមធ្យោបាយស្របច្បាប់និងគ្មានអំពើហិង្សាដែលស្របនឹងសិទ្ធិនិងសេរីភាពដែលបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីដើមខែកញ្ញាប្រជាពលរដ្ឋមួយក្រុមមកពីភូមិចំនួន4ក្នុងស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺបានឈរតវ៉ានៅមុខទីស្នាក់ការអង្គការសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាដោយចោទថាអង្គការនេះបានញុះញង់សហគមន៍ដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើរបស់អុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ពួកគេក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើសុំឲ្យបិទអង្គការនេះផងដែរចំណែកប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើរបស់អុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកតស៊ូមតិពីអង្គការសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាលើកឡើងថាពលរដ្ឋតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអង្គការសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាអាចជាអ្នកគាំទ្រក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើភ្នំពេញរបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់អ្នកស្រីខុនខន ពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់ក្នុងភូមិក្រាំងត្បែងឃុំត្រពាំងជោស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកតស៊ូមតិពីអង្គការសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីប្រមាណជា7600គ្រួសារផ្សេងទៀតបានទទួលជំនួយផ្នែកច្បាប់ពីអង្គការសមត្ថកិច្ចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋយល់ដឹងពីសិទ្ធិនិងមានសមត្ថភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ពលរដ្ឋវ័យ61ឆ្នាំរូបនេះបញ្ជាក់ថា
អង្គការសមត្ថកិច្ចអើយមិនបានធ្វើអីដែលខុសច្បាប់ផងអត់ផងបើធ្វើឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋរីកចម្រើនក្នុងក្រុមគ្រួសារទូទៅទាំងអស់ទាំងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទាំងអស់គឺបើមិនជឿអង្គសួរប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយទៅបើមិនថាដូចខ្ញុំដែរមិនមានតែខ្ញុំម្នាក់ឯងទេដែលថាអញ្ចឹងហ៎
អ្នកស្រីបន្ថែមថាក្រុមពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអង្គការសមត្ថៈជាពលរដ្ឋដែលបែកបាក់ពីក្រុមពលរដ្ឋរងគ្រោះនិងមួយចំនួនទៀតមិនមែនជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិឃុំរបស់ពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅរបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់នោះទេអ្នកស្រីថាពលរដ្ឋទាំងនោះអាចទទួលបានប្រយោជន៍ពីក្រុមហ៊ុនដើម្បីទៅតវ៉ាអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2012ដើម្បីលើកកម្ពស់នឹងការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពីវិបត្តិនៃការរំលោភបំពានដីធ្លីអង្គការនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានភាពសកម្មក្នុងការជួយផ្តល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារដែលមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្ករបស់អុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ដែលទទួលបានដីសម្បទានជាង 20,000 ហិកតាដើម្បីដាំអំពៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺរាជការភិរិយធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
កម្ពុជាចូលរួមជាមួយអន្តរជាតិដាក់សម្ពាធលើកូរ៉េខាងជើងរឿងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរដោយចាប់ផ្ដើមពីការបដិសេធគណៈប្រតិភូនិងពិនិត្យមើលសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មជាមួយកូរ៉េខាងជើងនៅពេលដែលមានទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ជូនដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាគឺលោកប្រាក់សុខុនបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយនៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កថាប្រទេសកម្ពុជាសម្រេចបដិសេធគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានិងត្រួតពិនិត្យមើលសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនៅក្រៅពីកូរ៉េខាងជើងមិនបានធ្វើតាមសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីបញ្ឈប់ការបាញ់កំជួយមីស៊ីលនិងការសាកល្បងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួន
ជំរាបដល់ត្រង់ទៅក៏រងទៅយើងបានបដិសេធរាល់សំណើរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់រដ្ឋមន្ត្រីរបស់គាត់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគាត់សុំមកកម្ពុជាយើងក៏ស្នើសុំថាមិនទទួលប្រធានរដ្ឋសភារបស់គាត់សុំមកក៏យើងមិនទទួលអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកក៏យើងមិនទទួលអគ្គនាយកថ្នាក់អគ្គនាយកសុំមកក៏យើងអត់ទទួលដែរដើម្បីបង្ហាញឲ្យយល់ថាអ្នកត្រូវតែគោរពនៅសក្តីសម្រាប់នានារបស់អង្គការជាតិ
លោកប្រាក់សុខុនបានអះអាងបន្តថាកម្ពុជាបានបដិសេធគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងដើម្បីគោរពទៅតាមសក្តីសម្រាប់របស់ក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទោះបីជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានទំនាក់ទំនងល្អនិងពិសេសរវាងសម្តេចឪព្រះនរោត្តមសីហនុនិងលោកគីមអ៊ីលសុងជីតារបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបច្ចុប្បន្នដែលទំនាក់ទំនងនេះត្រូវបានរក្សាកន្លងមកក្តី
ពីព្រោះបើសិនតែយើងធ្វើការទទួលអញ្ចឹងកម្ពុជាខ្លួនឯងផ្ទាល់នឹងរំលោភបំពានសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហជាតិតែម្ដងហើយអញ្ចឹងហើយចំពោះសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចនានានោះក៏យើងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវដកស្រង់ព័ត៌មានទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលកូរ៉េខាងជើងអាចមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីយើងចាត់វិធានការស្របទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហជាតិ
លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដដែលបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះគឺក្រោយពេលដែលលោកបានថ្លែងសន្ទរកថានៅឯកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងនាមតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅឯបូរីញូវយ៉កអំពីស្ថានភាពកម្ពុជានិងអន្តរជាតិដែលកម្ពុជាត្រូវចូលរួមចំណែកនិងដោះស្រាយហើយនិងបញ្ជាក់ពីជំហររបស់ខ្លួន ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដឹកនាំដោយលោកគីមចុងអ៊ុនបានបាញ់កំជួចមីស៊ីលនិងសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននិងប្រមាថឌឺដងដាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងហើយនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកាំងនានាថែមទៀតក្រៅពីបានប្រមានថាខ្លួននឹងធ្វើឲ្យដូចនឹងពាក្យសម្ដីគម្រាមកំហែងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំហើយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីដោយហៅការនោះថាជាសកម្មភាពបង្កហេតុលោកប្រាក់សុខុនចាត់ទុកថាទង្វើរបស់កូរ៉េខាងជើងជាអំពើផ្កើនិងហួសហេតុហើយក៏ចាត់ទុកទង្វើរបស់ភាគីម្ខាងទៀតគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងជាអ្នកបង្កហេតុដោយសារការបង្កើនសមយុទ្ធយោធានិងការប្រើពាក្យសម្ដីដែលធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងភ័យព្រួយបារម្ភផងដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ជំហរកម្ពុជាវិញលោកបានបញ្ជាក់ដោយរំលឹកថាប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងចង់ធ្វើជាមិត្តកម្ពុជាគួរតែបញ្ឈប់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួន
បើអ្នកចង់នៅបន្តធ្វើជាមិត្តអ្នកត្រូវតែគោរពទៅដល់ការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការជាតិគោរពទៅដល់ការសម្រេចរបស់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដែលជាសមាជិករបស់អង្គការសហជាតិគោរពទៅដល់សហគមន៍អន្តរជាតិហើយនឹងបោះបង់ចោលនៅកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនទៅ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដូច្នេះផ្ទុយពីការលើកឡើងការពិពេថ្មីថ្មីនេះរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃប្រទេសកម្ពុជាហើយបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចដែលចង់ឃើញថាកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសនានាគួរមានភាពស្មើគ្នាចំពោះអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
ថ្មីតែបិទតែគាត់បាញ់រឿងគាត់បាញ់នេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាហេតុអ្វីបានជាអាមេរិកហើយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងហើយជប៉ុនវាមានហើយគាត់ជាកូរ៉េខាងជើងគាត់វាអត់មានវាមិនត្រូវវាមិនត្រូវបើថាអត់ទាំងអស់គ្នាមានទាំងអស់គ្នាចាំទៅបល់របស់ខ្ញុំទេ
ក្រោយពីជំនួបជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងដែលបានបំពេញទស្សនកិច្ចចុងក្រោយបំផុតមួយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋដែលជាប្រជាបុត្ររបស់សម្ដេចឪដែលធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងនោះបានប្រកាសការពីខែឧសភាអំពីប្រតីចង់ចូលរួមការផ្សះផ្សារឿងឧបទ្វីបកូរ៉េក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែសីហាបានប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងផងដែរនៅក្នុងពេលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលជាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកហើយត្រូវបានកូរ៉េខាងជើងបាញ់កំជួចមីស៊ីលចូលក្នុងដែនអាកាសកាលពីសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះ
យើងក៏បានពិភាក្សាហើយយើងបញ្ជូនសារចេញពីទីនេះទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការភាពក៏ក្លឿនទៅលើការបាញ់ម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅលើបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសប្រាក់សុខុនដែលបារម្ភពីសន្តិសុខសម្រាប់តំបន់និងសកលប្រសិនបើមានភាពតានតឹងរហូតដល់ការផ្ទុះសង្គ្រាមនោះបានស្នើសុំឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនានាគោរពតាមសំណើរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីដើម្បីបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងបញ្ឈប់សមយុទ្ធយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងស្នើឲ្យមានការគ្រប់គ្រងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមក្រុងបេឡាំងដែលសូមឲ្យមានការចរចាដោយសន្តិវិធីទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាគឺរយៈពេលជិត2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តការដាក់ទណ្ឌកម្មនានាលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកដូណាល់ ត្រាំបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយដែលពង្រីកការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកលើធនាគារនិងក្រុមហ៊ុនណាដែលផ្ដល់ថវិកាឬជួយដល់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឬក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅដល់បុគ្គលណាដែលរកស៊ីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងការនាំទំនិញចេញចូលតាមកំពង់ផែក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com ខណៈដែលស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកំពុងឡើងកម្ដៅលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរបានបន្តរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទិននឹងកាកសំណល់សង្គ្រាមវៀតណាមជាង40ឆ្នាំមុនលោកហ៊ុនសែនដ៏មានអំណាចបានបញ្ជាឲ្យប្រាថ្នាវិការរដ្ឋាភិបាលផ្ទាល់ដើម្បីដោះគ្រាប់បែកគីមី2គ្រាប់ក្នុងខេត្តស្វាយរៀងដែលបន្សល់ឬទុកពីសង្គ្រាមវៀតណាមលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានប្រកាសជាសាធារណៈថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងប្រើប្រាស់ថវិកាពិសេសរបស់ខ្លួនដើម្បីដោះគ្រាប់បែកជីវសាស្ត្រចំនួន2គ្រាប់ក្នុងខេត្តស្វាយរៀងដែលបន្សល់ទុកពីសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក ការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីការចំអកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយអញ្ជើញឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក William Hyde ទៅមើលក្របបែកជីវសាស្ត្រដែលមិនទាន់ផ្ទុះនោះនិងស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដោះក្របបែកនោះយកទៅវិញផងដែរថ្លែងក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្របញ្ចប់ការសិក្សារបស់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះលោកហ៊ុនសែនប្រកាសយ៉ាងដូចនេះថា
ម្សិលមិញចាំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវថាតម្រូវការដើម្បីយកក្របមីនក្របបែកគីមី2នោះរហូតដល់2ត្រូវជំនះប្រជាជនប្រមាណ1000គ្រួសារឯណោះហើយត្រូវម្សិលមិញមានការសួរមតិរបស់ខ្ញុំតើប្រើធវិការទុងណាខ្ញុំបានចង្អុលបង្ហាញឲ្យប្រើធវិការពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងទៅព្រោះយើងមានគណៈកម្មការអាវុធគីមី
ដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីគម្រោងថវិកានិងចំណាយនិងរយៈពេលនៃការដោះក្របបែកពីក្របនោះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាយុទ្ធនាការដោះក្របបែកគីមីរបស់អាមេរិកដែលបន្សល់ទុកក្នុងខេត្តស្វាយរៀងនោះនឹងអាចធ្វើឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនៅមុននៃការបើកបវេសនកម្មសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់មានក្របបែកនឹងកាកសំណល់សង្គ្រាមប្រមាណ2,500,000 តោនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបន្សល់នៅកម្ពុជាក្រោយសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមកាលពីជាង40ឆ្នាំមុនឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក William Hyde កាលពីកន្លងមកបានទទួលស្គាល់ពីបញ្ហានេះហើយបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ជំនួយជាង$160,000,000សម្រាប់ការងារលុបបំបាត់យុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះក្នុងនោះថវិកាជាងពាក់កណ្ដាលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងកិច្ចការដោះមីនដែលផលិតនៅប្រទេសចិនសូវៀតនិងវៀតណាមដែលបន្សល់ទុកពីសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសកម្ពុជាចំការមីនដែលផលិតនៅប្រទេសចិនសូវៀតនិងវៀតណាមដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសកម្ពុជាទាំងនោះមានគ្រោះថ្នាក់ជាង10ដងលើសក្របដែលទម្លាក់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិក VOA មិនអាចទំនាក់ទំនងលោកហេងរតនាអគ្គនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីននៅកម្ពុជាឬស៊ីម៉ាក់និងមន្ត្រីនៃគណៈកម្មាធិការអាវុធជាតិគីមីដើម្បីសុំការអធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាក្របបែកគីមីនេះបានទេនាថ្ងៃប្រហោះនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington យោងតាមការសិក្សាជាលើកដំបូងមួយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្របានព្យាយាមកំណត់ពីការកើនឡើងនៃករណីចូលសម្រាប់ព្យាបាលនិងការស្លាប់របស់អ្នកជំងឺនៅតាមមន្ទីរពេទ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារការប្រើប្រាស់អភិនឬហៅថា opioidក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានពិនិត្យតាមដានបញ្ជីអ្នកជំងឺរបស់មន្ទីរពេទ្យអស់រយៈពេល7ឆ្នាំគឺចន្លោះពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2015លទ្ធផលបានបង្ហាញថាការរីករាលដាលនៃការប្រើប្រាស់អភិនយ៉ាងឆាប់រហ័សលោក Kevin Enox រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំស៊ូបេចិនដានឹងជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅការសិក្សាបានកំណត់តួលេខរបស់អ្នកជំងឺញៀនថ្នាំចូលព្យាបាលក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នៅតាមមន្ទីរពេទ្យវិជ្ជបណ្ឌិត Jennifer Steven ប្រាប់ VOA តាម Skype ថា
ទាំងនេះគឺជារឿងគួរឲ្យសោកស្ង្រៃណាស់អ្នករងគ្រោះទាំងនេះជាមនុស្សមានវ័យកណ្ដាលពួកគេនៅមានឪពុកម្ដាយកូនកូននិងមានមិត្តភ័ក្តិជាច្រើននៅជុំវិញខ្លួនអ្នកទាំងនេះមកមន្ទីរពេទ្យក្នុងអាការៈធ្ងន់ធ្ងរហើយយើងក៏ចង់ដឹងដែរថាតើហេតុការណ៍នេះកំពុងតែកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសឬយ៉ាងណានោះ
អ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញថាករណីនេះបានកើនឡើង 34% នៅចន្លោះឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2015វិជ្ជបណ្ឌិត Steven បានស្រាវជ្រាវនៅតាមទីក្រុងធំៗនិងបានប្រមាណថានៅតំបន់ជនបទអាចមានច្រើនជាងនេះ
ខ្ញុំគិតថាការរីករាលដាលករណីនេះបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនៅតំបន់ជនបទឬនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនៅតំបន់ជាយក្រុង
ការចំណាយទៅលើការព្យាបាលអ្នកញៀនថ្នាំនេះបានកើនឡើងជាង 50% គឺពីចំនួន $58,000ក្នុងឆ្នាំ2009ដល់$71,000ក្នុងឆ្នាំ2015
ការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នេះបង្ហាញពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺនេះជាងអ្វីៗទាំងអស់
វិជ្ជបណ្ឌិត Steven បារម្ភថាការរីករាលដាលនេះប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពរបស់គ្រូពេទ្យដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺទាំងនេះ
Despite everything we can do ក្រៅពីអ្វីដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបាននៅក្នុងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលគឺថាមានមនុស្សជាច្រើនស្លាប់ដោយសារការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនលើសកម្រិត
វិជាបណ្ឌិត Steven នឹងក្រុមការងាររកឃើញថាករណីញៀនថ្នាំភ្នាក់ច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សញៀនថ្នាំដែលរកទិញបាននៅតាមផ្លូវនិងសារធាតុញៀនដែលគ្មានវិជ្ជាបញ្ជាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបិចិនដា VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីកម្ពុជាបារម្ភពីការកាត់ជំនួយនិងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីអាមេរិកខណៈទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកមានភាពរកាំរកូសសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីក្រុងដេត្រុយពឹងផ្អែកលើឥទ្ធិពលរបស់សហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានថាការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនៅឆ្នាំក្រោយអាចជាមហន្តរាយតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រធានាធិបតីត្រឹមនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងទ្វីបអាស៊ីក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះប្រទេសហ្វីលីពីនគ្រោងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅលើកោះតូចៗដែលខ្លួនកាន់កាប់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីននិងប្រធានាធិបតីតូគីអឺដូកានយល់ស្របគ្នាអំពីការបង្កើតតំបន់កាត់បន្ថយការប្រយុទ្ធគ្នាមួយនៅក្នុងប្រទេសសេរី
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសិទ្ធិវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងលោកសេមីលានញ៉ាត្រាំជាភរិយានឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសចិនប្រទេសវៀតណាមហ្វីលីពីននិងរដ្ឋហាវ៉ៃពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ប្រធានាធិបតីត្រឹមនឹងចូលរួមក្នុងការតាក់ទងទ្វេភាគីពហុភាគីនិងខាងវប្បធម៌មួយចំនួនដែលមានរួមបញ្ចូលសន្និសីទកំពូលនៃអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងសន្និសីទកំពូលនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីបង្ហាញការបដិញ្ញាដែលមានតទៅទៀតរបស់លោកដល់សម្ព័ន្ធភាពនិងភាពដៃគូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នោះប្រធានាធិបតីត្រឹមនឹងពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃតំបន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានភាពសេរីនិងបើកចំហដល់ភាពសម្បូររុងរឿងនិងសន្តិសុខនៃប្រទេសអាមេរិកលោកក៏នឹងគូសបញ្ជាក់ដែរអំពីសារៈសំខាន់នៃចំណងទាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ចមានភាពយុត្តិធម៌និងភាពទៅវិញទៅមកជាមួយប្រទេសជាដៃគូខាងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសអាមេរិកការតាក់ទងរបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមនឹងពង្រឹងការបដិញ្ញាចិត្តអន្តរជាតិក្នុងការប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងធ្វើឲ្យប្រកបជាអំពីការធ្វើមិនឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េមានអាវុធបរិមាណទាំងស្រុងអាចត្រួតពិនិត្យបានហើយគ្មានការប្រែកលាស់ផងដែរប្រទេសហ្វីលីពីនរកបានថវិកាសម្រាប់កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើននៅលើកោះតូចៗដែលខ្លួនកាត់កាប់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងការទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងម៉ានីលានេះនឹងបញ្ញាក់អារម្មណ៍ភាគីផ្សេងទៀតដែលទាមទារកាន់កាប់ដែនសមុទ្រមួយនេះដែររដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសហ្វីលីពីនលោក Delphine Lorenzana បានថ្លែងថាថវិកាដែលបានមកពីកម្មវិធីទំនើបកម្មកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហ្វីលីពីននឹងឧបត្ថម្ភដល់ដំណើរការចាក់គ្រោះធ្វើផ្លូវចម្ងាយ1300ម៉ែត្រនៅលើកោះធីតុលោកសំទុះកោះធីតុក្នុងប្រជុំកោះស្ប៉ាតលីដែលកាន់កាប់ដោយប្រទេសហ្វីលីពីនក៏ជាទីតាំងមួយស្ថិតនៅក្នុងចំនួនរវាងប្រទេសចិនកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសវៀតណាមផងដែរកាពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីននិងសមាភិកទូតជាតិរបស់លោកគឺប្រធានាធិបតីរីសេបតៃយីបអូដូកានបានយល់ស្របគ្នាជំរុញឲ្យមានការបង្កើតតំបន់កាត់បន្ថយការប្រយុទ្ធគ្នាមួយនៅក្នុងខេត្តអ៊ីតលីបញាប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីដើម្បីជួយបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសនោះលោកអូដូកានបាននិយាយនៅក្រៅកិច្ចចរចាគ្នាក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាថាឥសរជនតាពីណាក់នេះបានយល់ស្របគ្នាធ្វើឲ្យខ្លាំងក្លាជាងមុននៃការបង្កើតតំបន់កាត់បន្ថយការប្រយុទ្ធគ្នាមួយនៅក្នុងខេត្តអ៊ីតលីប ដែលនៅពេលនេះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ពួក Jihadists គេយល់ឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាជំហានសំខាន់មួយឆ្ពោះទៅកាន់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនិងជំរុញឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមដំណើរការសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីផងដែរប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនបានប្រកាសនៅក្នុងសន្និសីទកសែតរួមគ្នាជាមួយប្រធានាធិបតីទួរគីអឺដូកាន់ថានៅពេលនេះស្ថានភាពទាំងអស់បានត្រូវបង្កើតឡើងហើយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសសេរីការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមអស់ជាច្រើនអ្នកថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីនេះគឺជាការវាយប្រហារលើកទី2ទៅលើប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងជើងនេះបើគិតមិនដល់មួយសប្តាហ៍ផងនោះយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហោះដោយទីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកអាហ្វ្រិកសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទូទាំងទ្វីបនោះបានឲ្យដឹងថាដោយអនុលោមតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជាតិនៃរដ្ឋាភិបាលលីប៊ីហៅកាត់ថា GNA កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកការវាយប្រហារតាមអាកាសចំនួន2លើកក្នុងប្រទេសលីប៊ីប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីថ្ងៃអង្គារទី26ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះនៅម៉ោងប្រហែល 2:50 នាទីម៉ោងនៅក្នុងស្រុកហើយបានសម្លាប់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនោះអស់ជាច្រើនអ្នកកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអន់តូនីយ៉ូហ្គូទេរេសបានអំពាវនាវឲ្យមានសកម្មភាពឆាប់រហ័សដើម្បីបញ្ឈប់ស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់នៃបែកខាងជើងនៃប្រទេសភូមាដែលនៅទីនោះក្រុមមនុស្សកន្លះលានអ្នកភ័យច្រានជាពុទ្ធជនអបរញ្ញាកាសាសនាអ៊ីស្លាមបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅជិតខាងកាពីខែមុនលោកហ្គូទេរេសបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ការប្រជុំបើកចំហមួយនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាស្ថានភាពបានកើនឡើងស្រឹតស្រើតទៅជាបញ្ហាអាសន្នមួយខាងជនភៀសខ្លួនយ៉ាងលឿនបំផុតក្នុងពិភពលោកគឺជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមួយខាងមនុស្សធម៌និងខាងសិទ្ធិមនុស្ស
ខណៈដែលទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកមានភាពប្រកាំរកោះនិងស្របពេលអាមេរិកកំពុងដាក់ទណ្ឌកម្មទឹកដីការលើមន្ត្រីមួយចំនួនក្រសួងការប្រទេសកម្ពុជាបានសម្ដែងការបារម្ភថាស្ថានភាពនេះអាចនឹងធ្ងន់ធ្ងរឡើងហើយប្រសិនបើអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើកម្ពុជានោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញផលិតផលរោងចក្រកាត់ដេរពីកម្ពុជាទៅអាមេរិកនិងទីផ្សារអឺរ៉ុបអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនិងសង្គមយល់ថាភាពប្រកាំរកោះនេះអាចបណ្ដាលមកពីនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាមិនមានភាពអព្យាក្រឹតកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលើកឡើងថាក្រសួងមិនខ្វល់ពីការផ្អាកទិដ្ឋការហាមមិនអោយមន្ត្រីរបស់ខ្លួនចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែលោកបារម្ភថាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញផលិតផលរោងចក្រកាត់ដេរពីកម្ពុជាថ្លែងក្នុងសន្និសីទស្ដីពីសមិទ្ធផល24ឆ្នាំនៃការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅលោកអុចបូរិតរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានថ្លែងទៅកាន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ស្ថាប័នជាតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង60នាក់ដោយលើកឡើងពីប្រវត្តិនៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ1950រហូតដល់បច្ចុប្បន្នលោកមានប្រសាសន៍ថាទំនាក់ទំនងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពតានតឹងក្នុងពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការបិទវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NDI របស់អាមេរិកការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនព្រមទាំងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ជូនអ្នកជាប់ទោសដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរពីអាមេរិកមកកម្ពុជាវិញលោកអុចបូរិតបន្ថែមថាក្រសួងការបរទេសមិនខ្វល់ចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មលើទឹកដីការពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែលោកថាលោកព្រួយបារម្ភលើការនាំសម្លៀកបំពាក់ទៅទីផ្សារអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបលោកអុចបូរិតបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងស្វែងរកទីផ្សារថ្មីដើម្បីជំនួសទីផ្សារអាមេរិកនិងទីផ្សារអឺរ៉ុបប្រសិនបើរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើកម្ពុជា
បំបានតើអាមេរិកហេតុតែក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់នេះគឺការព្រួយបារម្ភតែម្យ៉ាងទេព្រោះឥឡូវវាមាននិន្នាការរុញរយទៅហើយរុញឲ្យអាមេរិកពីអាមេរិកនេះគឺថារុញឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងសេដ្ឋកិច្ចបើដាក់ទណ្ឌកម្មខាងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យរៀលដល់បញ្ហាកូតាដែលថៃវ៉ាន់វិញ្ញាបនបរជាដែលទឹកទៅសម្ដែងថាជាទីផ្សារធំនៃទីផ្សារខាងថាវិញ្ញាបនបរជាការបារម្ភប៉ុណ្ណឹងនេះប៉ុន្តែត្រូវវិសាមឲ្យទៅអាមេរិកសូមជួយអត់បញ្ហាទេ
ចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសម្រេចផ្អាកការចេញទឹកដីការប្រភេទមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍ដូចជាទេសចរជំនួញនិងសុខភាពទៅឲ្យមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលមានតួនាទីចាប់ពីថ្នាក់អគ្គនាយករហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់មន្ត្រីទាំងនោះដែលថាការផ្អាកនេះជាទណ្ឌកម្មក្នុងការដែលកម្ពុជាមិនព្រមទទួលយកជនជាតិខ្មែរដែលប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនៅអាមេរិកត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញឆ្លើយតបនឹងការផ្អាកទិដ្ឋាការនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានប្រកាសផ្អាកកិច្ចសហការរុករកអតិថិជនទីហ៊ានអាមេរិកដែលបានបាត់ខ្លួនក្នុងសង្គ្រាមអាមេរិកវៀតណាមនៅលើទឹកដីកម្ពុជាការថ្លែងរបស់លោកអ៊ុចបូរិតរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាធ្វើឡើងស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងមានគម្រោងកាត់ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ 70% ដល់កម្ពុជានិងស្របពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបន្តកើនកម្ដៅគណៈមន្ត្រីនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកកាន់អំណាចបន្តវាយប្រហារអាមេរិកដោយលើកយករឿងអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅកម្ពុជាក្នុងសង្គ្រាមអាមេរិកវៀតណាមនិងថាអាមេរិកជាអ្នកនៅពីក្រោយបកប្រឆាំងដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជាដើមភាពប្រកាន់រកុសរវាងអាមេរិកកម្ពុជាធ្វើឲ្យអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពនយោបាយនិងសង្គមបារម្ភថាទំនាក់ទំនងនេះនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅប្រសិនបើនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាមិនស្ថិតនៅអព្យាក្រឹតលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហាក់បង្ហាញភាពស្អិតរមួតជាមួយប្រទេសចិនតែបង្ហាញពីភាពប្រងើយកន្តើយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្នុងការបញ្ជាទិញទំនិញពីកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាការនេះធ្វើឲ្យគេមើលឃើញថាការធ្វើនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រឈមនឹងទំនាស់កាន់តែខ្លាំងជាមួយអាមេរិកលោកមាសនេះបន្ថែមថាប្រសិនបើអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើកម្ពុជានោះរោងចក្រជាច្រើននៅកម្ពុជានឹងត្រូវបិទទ្វារហើយកម្មករកម្មការិនីរោងចក្ររាប់ម៉ឺននាក់ប្រឈមនឹងការគ្មានការងារធ្វើលោកថាកម្ពុជាមិនអាចពឹងប្រទេសចិនកុំមុយនេះជាខ្នងបង្អែកជំនួសអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបបាននោះទេ
តែពីនិតមើលឡើងវិញទៅលើសម្រាប់ការបរទេសរបស់ខ្លួនថាតើហេតុអីក៏ទទួលយើងជាតែទទួលបានទេនៅក្នុងនយោបាយការបរទេសដែលយើងអាចរក្សានៅក្នុងដំណងជាមួយមហាអំណាចទាំងអស់បានដូចជាយើងបានចែកនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់យើងបាទព្រោះយើងមើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងប្រទេសយើងជាប្រទេសអព្យាក្រឹតប្រទេសឯករាជ្យតែតែយើងមើលអ្នកនយោបាយយើងកំពុងតែប្រទៀងមកខាងប្រទៀងទៅឆ្វេងមកខាងប្រទៀងទៅស្តាំ
វិស័យវិញ្ញាភ័ណ្ឌកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាឧស្សាហកម្មនាំចេញធំបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានរោងចក្រប្រមាណ71,000រោងចក្រកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនិងផ្ដល់ការងារដល់ពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណជា700,000នាក់ក្នុងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីផ្សារនាំចេញធំបំផុតទី2របស់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបរបាយការណ៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបង្ហាញថាផលិតផលដែលកម្ពុជានាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិមានដូចជាសម្លៀកបំពាក់កាត់ដេរនិងស្បែកជើងអង្គរកៅស៊ូឡាក់ក្នុងនោះកម្ពុជាបាននាំចេញទៅទីផ្សារអាមេរិកមានទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណជា 2,354 លានដុល្លារអាមេរិកនិងនាំចេញទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបប្រមាណជា 2,825 លានដុល្លារអាមេរិករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ទីក្រុង Detroit រដ្ឋ Michigan ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ទុកលំបាកនឹងការធូរស្បើយឡើងវិញតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់ដែលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតក្នុងប្រទេសក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនោះបានរកឃើញកត្តាដែលជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចទៅក្នុងក្រុងនោះរើបឡើងវិញកត្តានោះគឺឥទ្ធិពលរបស់សហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែជឿថាកត្តានេះអាចជួយទីក្រុងនេះឬអាចជួយអ្នកណាម្នាក់ផ្សេងក្រៅពីជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្លួនឯងនោះទេលោក Raymond Taylor រាយការណ៍ពីទីក្រុង Detroit កញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទីក្រុង Detroit ជាទីក្រុងដែលងើបឡើងវិញ
This is the main the street
នេះជាវិថីសំខាន់នៅក្រុង Bangladesh ការរើបឡើងវិញកំពុងកើតឡើងនៅសង្កាត់ពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់នៅទីនេះ
ក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអត្រាអ្នកអត់ការងារធ្វើកើនដល់28កណ្ដាក់សញ្ញា 4% ពាណិជ្ជកម្មនានាបិទទ្វារហើយអ្នករស់នៅទីក្រុងនាំគ្នាចាកចេញប៉ុន្តែនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះជនអន្តោប្រវេសន៍បានចាប់ផ្ដើមចូលមករស់នៅ នៅក្រុងបង់ឡាដេសមានសហគ្រិនមួយរូបបានដឹកនាំចលនាបង្កើតតំបន់នេះជាទិដៅទេសចរវប្បធម៌មួយ
ពិបាករកកន្លែងទំនេរនៅពេលនេះតម្លៃផ្ទះបានឡើងថ្លៃចាប់ពីពេលនោះមកពាណិជ្ជកម្មរីកចម្រើនហើយចរាចរណ៍ក៏បានកើនឡើងខ្លាំងផងដែរ
ការសិក្សាមួយរបស់សាជីវកម្ម Global Detroit និងអង្គការ New American Economy បានបង្ហាញថាការហូរចុះនៃចំនួនអន្តោប្រវេសន៍បានទប់ស្កាត់ការថយចុះនៃចំនួនប្រជាជនជួយបង្កើនតម្លៃផ្ទះសរុបនិងបង្កើតឬរក្សាការងារឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុកជាង 1,700 ប៉ុន្តែកំពុងមានការជជែកដេញដោលថាតើចំនួនអន្តោប្រវេសន៍ពិតជាបានជួយទីក្រុងនេះឲ្យរើបឡើងវិញឬយ៉ាងណាទីក្រុងនេះបន្តប្រឈមនឹងឧបសគ្គធំធំលោក Stanley Renshaw អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយថ្លែងថាវាគឺជាការយល់ខុសក្នុងការចាត់ទុកជនអន្តោប្រវេសន៍ជាអសត់ទឹប
You increase the overall financial
ជនអន្តោប្រវេសន៍ធ្វើឲ្យវិស័យហិរញ្ញវត្ថុសរុបនៅក្នុងប្រទេសកើនឡើងប៉ុន្តែអ្នកដែលទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតក៏ជាពួកគេយើងចង់ឲ្យពួកគេរីកចម្រើនប៉ុន្តែកុំនិយាយថាអ្វីដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើគឺជួយសង្គ្រោះប្រទេសឬទីក្រុងនោះ
រដ្ឋបាលលោកត្រាំថាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានជំនាញទាបយកការងារពលរដ្ឋអាមេរិកាំងប៉ុន្តែនាយកសាជីវកម្ម Global Detroit លោក Steve Tobagman ថ្លែងផ្ទុយពីនេះ
We see a hard working yet very low income community
យើងឃើញសហគមន៍ដែលឧស្សាហ៍ប៉ុន្តែទទួលប្រាក់ខែទាបហើយខ្ញុំចង់ឃើញមានមនុស្សរស់នៅទីក្រុងនេះពិសេសដោយសារតែជនអន្តោប្រវេសន៍ធ្វើតំបន់នេះមានស្ថិរភាពហើយសហគមន៍ទាំងនេះនឹងចាប់ផ្ដើមតាក់ទាញពាណិជ្ជកម្មថ្មីថ្មីបង្កើតការងារថ្មីថ្មីហើយឥឡូវនេះវាកំពុងតែដើរទៅមុខហើយ
ផលវិជ្ជមាននៃជនអន្តោប្រវេសន៍អាចត្រូវមើលឃើញតាមរយៈក្រុងមិចស៊ីកូ
Estaba todo abandonado
Away ត្រូវបានបោះបង់ចោលនៅទីនេះ
លោក Jose de Jesus Lopez ម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានមិចស៊ីកូមួយដែលមានជាយូរមកហើយបានថ្លែងថាគុណលឹកសំងាត់ដើម្បីជោគជ័យគឺត្រូវអត់ធ្មត
់ Tenemos que pensar en Detroit como nuestro hogar que la gente
យើងត្រូវចាត់ទុកទីក្រុង Detroit ជាផ្ទះរបស់យើងកន្លែងដែលគ្រប់គ្នានឹងមានសวัสดิភាពហើយវាកំពុងកើតឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងការផ្លាស់ប្ដូរត្រូវការពេលវេលាវាកើតឡើងម្ដងបន្តិចហើយវាជាផ្នែកមួយដែលយើងត្រូវជឿលើខ្លួនឯងហើយយើងជឿលើទីក្រុង Detroit នេះ
សម្រាប់លោក Lopez ក្តីសង្ឃឹមរស់នៅអាមេរិកគឺបង្កើតអ្វីដែលអាចជួយលោកនិងអ្នកដទៃទៀតឲ្យបន្តរស់រានមានជីវិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA Direct from Washington The Voice of America VOA ពួកអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមាណថាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនៅឆ្នាំក្រោយអាចជាមហន្តរាយនិងនាំឲ្យមានអំពើហិង្សាថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលដាច់ដោចដោយសារសង្គ្រាមអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ពីទីក្រុងជេណែវដែលនៅទីនោះរបាយការណ៍មួយអំពីផលវិបាកខាងមនុស្សធម៌នៃសង្គ្រាមស៊ីវិលបានត្រូវដាក់ស្នើជូនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានពណ៌នាស្ថានភាពខាងមនុស្សធម៌នៃជនភៀសខ្លួនស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងពួកជនផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងរស់នៅក្នុងប្រទេសថាសឹងតែមិនអាចគ្រប់គ្រងបានពួកអ្នកជំនាញដែលបានទៅទស្សនាប្រទេសអេត្យូពីនិងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី15ខែកញ្ញារាយការណ៍អំពីហេតុការណ៍នាំឲ្យទង្គុកចិត្តអំពីពួកជនភៀសខ្លួនបានឆ្លោះគ្នាដើម្បីចុះឈ្មោះពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាពួកគេបានឃើញមនុស្សឈរបន្តគ្នាបានដួលដោយសារការស្រេកឃ្លាននៅក្នុងរដ្ឋធានីជូបានៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងពួកគេបានសម្ភាសពួកស្ត្រីដែលបានត្រូវរំលោភសិទ្ធិសន្តិភាពដោយពួកទាហានហើយមិនអាចបានទទួលយុត្តិធម៌ឬការសងជំនុំចិត្តដោយសារការរងទុក្ខវេទនារបស់ពួកគេទេគណៈកម្មការនេះនិយាយថាពួកមន្ត្រីដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងប្រធានអ្នកតំណាងសាវាគៀផងបាននិយាយប្រាប់ពួកគេថាពួកអស់លោកចង់ធ្វើការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនៅពេលណារដ្ឋាភិបាលអន្តរកាលជិតចប់លោក Godfrey Musila សមាជិកគណៈកម្មការនេះនិយាយប្រាប់ VOA ថាការនេះអាចជាមហន្តរាយពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលមួយបែបនេះខ្វះខាតភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប
់ It will not be legitimate becauseA third of the population is displaced. Some of them are out of the country.
រដ្ឋាភិបាលនេះនឹងមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទេពីព្រោះចំនួន 1/3 នៃប្រជារាស្ត្របានផ្លាស់ប្ដូរលំនៅឋានមនុស្សខ្លះបានចាកចេញពីប្រទេសរដ្ឋាភិបាលនេះ មិនអាចត្រឹមទៅតាមច្បាប់បានទេពីព្រោះតែពួកមេដឹកនាំនយោបាយដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រុមប្រឆាំងរស់នៅក្រៅប្រទេសខ្លះបានត្រូវចាប់ខ្លួនហើយត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុងជូបាពួកគេមិនអាចទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតបានទេ
លោកមូស៊ីឡានិយាយថាដំណើរការសន្តិភាពដែលនៅកាំងស្ដូកត្រូវតែធ្វើឲ្យមានដំណើរការឡើងវិញហើយគួរមានការជួបបាញ់គ្នានៅមុនការបោះឆ្នោតពួកសមាជិកនៃគណៈកម្មការនេះបានយល់ស្របគ្នាអំពីតុលាការមួយដែលបានទទួលការយល់ព្រមពីសហភាពអាហ្វ្រិកកាលពីឆ្នាំ2013ត្រូវតែបង្កើតឡើងជាបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យពួកអ្នកប្រព្រឹត្តការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរទទួលខុសត្រូវដល់សកម្មភាពរបស់ពួកគេពួកសមាជិកនៃគណៈកម្មការនេះនិយាយថាប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងក៏ត្រូវការគណៈកម្មការមួយអំពីការពិតនិងការផ្សះផ្សាផងដែរប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានទទួលឯករាជ្យពីប្រទេសស៊ូដង់នៅជិតខាងកាលពីឆ្នាំ2011នៅក្រោយមានសង្គ្រាមជាច្រើនទសវត្សរ៍នៅពេលតិចជាង2ឆ្នាំបន្ទាប់មកប្រទេសជាតិថ្មីនេះក៏ធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្រោយប្រធានាធិបតីសាវ៉ាគៀបានបណ្ដេញលោករីអាក់ម៉ាឆាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកចេញពីតំណែងសង្គ្រាមដែលមាននៅក្នុងប្រទេសនេះបានឆាប់ឆេះរវាងពួកជនមានអំបោពុះសាសផ្សេងផ្សេងគ្នាដោយមានមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកបានទៅសម្លាប់ហើយមានមនុស្សប្រមាណ4លានអ្នកក្នុងបណ្ដាប្រជារាស្ត្រ12លានអ្នកបានខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេ
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ដោយសហការជាមួយនឹងដៃគូនៅក្នុងក្រមសម្ព័ន្ធមិត្តសកលដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់អ៊ីរ៉ាក់បានវិវត្តទៅមុខយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងបេសកកម្មរំដោះដែនដីដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលធ្លាប់កាន់កាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ថ្លែងការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះនៅក្នុងទីក្រុងអឺប៊ីលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោក Brad McGurk ប្រធានពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតីសម្រាប់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តបានហៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់និងក្រុម Peshmerga Kurd ថាមានសារៈសំខាន់ចំពោះជ័យជំនះនាពេលថ្មីៗនេះទៅលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក McGurk បានកត់ចំណាំពីការបាត់បង់របស់ដៃគូដ៏អង់អាចក្លាហានរបស់អាមេរិកដែលបានពលីជីវិតយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការប្រយុទ្ធនេះកងកម្លាំង Peshmerga បានបាត់បង់សមាជិករបស់ខ្លួនអស់ជិត 2,000 នាក់នៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះទាំងមូលហើយកងកម្លាំងរបស់អ៊ីរ៉ាក់ប្រហែលជាបាត់បង់កងកម្លាំងអស់ច្រើនជាងនេះ5ដងការពលីរបស់ក្រុម Peshmerga Kurd គឺជាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកទាំងមូលពិតជាស្ញប់ស្ញែងយ៉ាងខ្លាំងអាមេរិកសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់កងកម្លាំងពលីនិងចំពោះអ្នកទាំងអស់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការសហការជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់លោកប្រេសិតពិសេសម៉ាហ្គើកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសមរភូមិប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេហើយលោកបានលើកឡើងពីការប្រយុទ្ធគ្នាដែលនឹងមកដល់នៅក្នុងទីក្រុងហាវីចានៅប៉ែកខាងជើងដែលនៅទីនោះគេប៉ាន់ស្មានថាអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរាប់រយនាក់នៅកំពុងកាន់កាប់ទីក្រុងនេះលោកបានជំរុញឲ្យបន្តសហប្រតិបត្តិការរវាងកងកម្លាំង Peshmerga និងកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីកម្ចាត់ការកាន់កាប់របស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឲ្យចេញពីទីក្រុងហាវីចាដោយវិធីដ៏ឆ្លាតវៃមួយលោក McGurk បានគូបញ្ជាក់អំពីការខ្វែងគំនិតគ្នាខាងនយោបាយរវាងមេដឹកនាំខឺតនិងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងបាក់ដាតដោយរួមទាំងសំណើបោះឆ្នោតប្រជាមតិឯករាជ្យមួយដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅចុងខែកញ្ញានេះដោយរដ្ឋាភិបាលតំបន់ខឺតផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានមួយសិតវិមានបានឲ្យដឹងថាការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅក្នុងតំបន់ដែលមានចំនួនជាទូទៅគឺជាការបង្ករឿងនិងបង្កអស្ថិរភាពដូច្នេះយើងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលតំបន់ខឺតបើកការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះហើយចូលរួមនៅក្នុងការសន្ទនាមួយដែលម៉ត់ចត់និងមាននិរន្តរភាពជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាក់ដាតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង្អុលបង្ហាញជាថ្មីម្ដងហើយម្ដងទៀតថាការសន្ទនានោះគឺដើម្បីសម្របសម្រួលសេតវិមានក៏បានគូសបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនោះគឺបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍ចេញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងធ្វើឲ្យគ្មានស្ថិរភាពដល់តំបន់ដែលត្រូវបានរំដោះរួចហើយលោកប្រេសិតពិសេសម៉ាហ្គើកក៏បានលើកឡើងទៀតថាកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់និងក្រុម Peshmerga បានសហការគ្នាដូចជាបងប្អូនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសត្រូវរួមរបស់ពួកគេវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់យើងក្នុងការបន្តរួបរមគ្នានិងផ្ដោតទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងធានាថាក្រុមនោះត្រូវបានកម្ចាត់ខ្ទេចអស់គ្មានសល់សង្គ្រាមនេះនៅមិនទាន់ចប់នោះទេហើយនេះ គឺជាសារមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នា
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមដល់ការតែងតាំងលោក John Huntsman ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសរុស្ស៊ីដោយបំពេញតំណែងទំនេរនេះនៅពេលសំខាន់មួយនៅក្នុងការតាក់ទងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Huntsman ជាអតីតអភិបាលរដ្ឋ Utah ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកបានបម្រើការកាលពីពេលមុនជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសសិង្ហបុរីនិងប្រទេសចិនSouth America VOA ពួកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាអ្នកបំផ្ទុះក្របឯកអតិខិតម្នាក់បានធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងព្រះវិហារមុសសាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈៀនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់4នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្ស16នាក់ទៀតត្រូវរបួសប៉ូលីសម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងថាអ្នកបំផ្ទុះក្របឯកនោះបានឃ្វាលឈាមនៅខាងក្រៅព្រះវិហារមុសនោះនៅមុនពេលមានការផ្ទុះក្របបែកនេះពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះបានកើតមានឡើងនៅជិតព្រះវិហារមុសហ៊ុសេនីយ៉ានៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលបានកើតមានឡើងនៅពេលក្រោយពិធីសូត្រធម៌សាសនាអ៊ីស្លាមនៅថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលអ្នកគ្រប់សាសនាអ៊ីស្លាមបានដើរចេញពីពិធីសូត្រធម៌នេះដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះពួកគេវិញគ្មានការទៀមទាត់ជាបន្តដើម្បីអះអាងការទទួលខុសត្រូវដល់ការបំផ្ទុះក្របបែកនេះទីការបំផ្ទុះក្របបែកនេះបានកើតមានឡើងក្នុងរយៈពេលខ្លីមុនការចាប់ផ្ដើមទិវាពិសិដ្ឋនៃសាសនាអ៊ីស្លាមអាស៊ូរ៉ាការហេតុការមានមនុស្សជន់គ្នានៅលើស្ពានផ្លូវរទេះភ្លើងមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងមុំបៃដែលជាជំរំហេរ៉ាមវធនអ៊ីបទីមឥណ្ឌាបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់22អ្នកស្លាប់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង20អ្នកទៀតត្រូវរបួសនៅក្នុងពេលមានចរាចរណ៍មមាញឹកនៅពេលព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះចំនួនមនុស្សស្លាប់និងរបួសអាចកើនឡើងនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃសេវាកម្មផ្លូវរទេះភ្លើងនៃប្រទេសឥណ្ឌាមនុស្សរាប់សិបអ្នកបានទៅជោគកោននៅលើស្ពាននោះនៅពេលនៅឯស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងអេហ្វ្រីនស្ទូននៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅរដូវមូសុងនៅក្នុងទីក្រុងនេះនៃប្រទេសឥណ្ឌាគេមិនបានដឹងជាបន្ទាន់អំពីបបហេតុដែលនាំឲ្យមានមនុស្សជន់គ្នានេះទេទោះណាជាមានរបាយការណ៍ថាមានពាក្យចចាមអារ៉ាមថាស្ពាននោះប្រហែលជានឹងរលំនៅពេលដែលមានកំទេចស៊ីម៉ង់ធ្លាក់ទៅលើមនុស្សហើយនាំឲ្យមនុស្សភ័យខ្លាចហើយក៏ឆោឡោជន់គ្នានៅពេលដែលចាក់ចេញពីស្ពាននោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារសហរដ្ឋអាមេរិកជីម៉ាទីសបានបើកត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញកាលពីថ្ងៃប្រហោះក្រោយពីលោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសកាតានៅក្នុងគោលបំណងពង្រឹងចំណងតាក់ទងគ្នាជាមួយប្រទេសដៃគូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនេះនៅក្នុងតំបន់នោះលោកម៉ាទីសបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅពេលដែលលោកឈប់សំចតនៅក្នុងប្រទេសកាតាថានៅពេលមានឧបសគ្គរបស់បងខ្លួនផ្ទាល់ប្រទេសកាតានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរក្សាឲ្យមានទំនាក់ទំនងខាងយោធាដ៏ល្អបំផុតរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្ដីThank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.